Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, svētdienā, skan Latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Un Latviešiem pasaulē šoreiz leposies ar divām mūsu kultūras vērtībām par dziesmu un deju. Ražīgi šis gads ir sācies īrijas latviešu korim LV. Februārī koristi paspējuši aizceļot līdz Lielbritānijas latviešu īpašumam Straumēnos, kur kopā ar 8 Eiropas latviešu koriem un 130 dziedātājiem cītīgi gatavojušies Eiropas latviešu kultūras svētkiem Elks 3. Savukārt šonadēļ LV uzstāja pašā Dublinas sirdī svētā Stīvana zaļajā parkā svētā Patrika festivālā. Bet tas vēl nav viss. Marta nogalē īrijas latviešu koris LV īpašā koncertā gandrīz mazajos dziesmu svētkos, gribētu teikt, svinēja savu pilngadību 18. Dzimšanas dienu. Un tajā kopā ar jubilāru skatūs kāps vesels, tuvāku un tālāku viesu pulks. Īrijas apvienotais latviešu bērnu un jauniešu koris Lapkī, Londonas latviešu koris, Straumēnu jauktais koris, kori Tilts un Nora no Lielbritānijas, Dānijas latviešu koris Rietumvējš, Nīderlandes latviešu koris Ziemeļjūra, ģimeņu koris no Šveices Treizemīte un Minhenes latviešu koris Laima. Latviešiem pasaulē jubilējas priekšvakarā satiksimies ar LV diriģenti Ingūnu Grietiņu Dārziņu. Bet par latviešu tautas dejas suģistējošo spēku runāsim ar Toronto tautas deju kopas Daugaviņu vadītāju Sēlgu Apsi. Sēga ir arī latviešu dziesmu un deju svētku Kanādā rīcības komitejas priekšsēde un teica, ka rīcības komiteja pamazām jau rosās, lai taptu nākamie svētki. Bez tam pērn viņa saņēmusi latvieši komu apbalvojumu gada cilvēks Latvijas diasporā. Tomēr galvenais iemesls, kamdēļ Sēlga uz nedēļu ieradusies Latvijā, ir viņas vadītajai tautas deju kopai Daugaviņu veltītās režisora Paula Dombrovska dokumentālās filmas Vairāk kā deja Latvijas pirmizrāde. Filmas stāsta par diasporas dejotāju grūto, bet bez gala skaisto un iedvesmojušo ceļu uz lieliem dziesmu un deju svētkiem Latvijā. Mēģinājumi, kuros tiek lietas sviedri, skate, kurā jāatrāda savu meistarība, svētku gājiens Rīgā, kurā diasporas kolektīvi vistiešākajā nozīmē tika pamatīgi saliedēti, un visbeidzot saviļņojoša kulminācija Daugavas stadiona koncerts Mūžīgais dzinējs. Turklāt ekrāna stāsts papildināts arī ar vēsturiskiem materiāliem no privātiem arhīviem. Sēlga Apse pati savulaik Daugaviņā sākus kā dejotāja, bet nu jau to vada turpat 30 gadus. Vairāk kā deja, tas ir stāsts par mīlestību un piederību Latvijai, saikne ar savu tautu, dejas uzlādējošo un vienojošo spēku. Filma ir jau rādīta Toronto, Oslo un Baltijas filmu festivālā Londonā. Šobrīd tā uz lielā ekrāna skatāma vairākos Rīgas kinoteātros, arī citvietu Latvijā, Liepājā, Talsos, Cēsīs, Rēzeknē, Madonā, Kuldīgā un citur.
Latviešiem pasaulē! Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē ir ļoti liels prieks, ka mūs tāds liels notikums. Protams, ka mēs visa pasaule un visa latviešu pasaule dzīvojam līdzi mūsu animācijas filmai Straumi un tās panākumiem. Bet lūk, ir vēl kāda filma, tikko nākusi klajā un tikko pirmizrāde piedzīvojas. Un viena no filmas vaininiecēm, pat galvenā vaininiece, tieši šobrīd uz neilgu laiku ir ieradusies Latvijā. Un tā ir Sēlga Apse. Labdien!
Labdien!
Un es vēl klausītāju var pieteikt, ka Sēlga ir pagājušā gada cilvēks diasporā saņēmuši šo titulu un arī apbalvojumu. Sēlga, man liekas, ka iepriekšējo reizi mēs tikāmies ar tevi, kad tu rīkoji Kanādas lielos dziesmu svētkus un tu biji galvenā arī tā orgkomitejas prezidenta. Mazliet esi attālpojies un attapusies no tā visa lielā.
Esmu, tie bija fantastiski svētki un man gāja vairākas mēnešas, nu tā kārtīgi pagulēt un arī atskatīties, kā tas viss bija, jo tas viss tik ātri notikās, ka vajadzēja kādu laiku. Lai tad būtu skaidrāks tās atmiņas, bet bija ļoti, ļoti forši svētki.
Droši vien ne tikai nogurums lielais, bet arī droši vien tās emocijas, kuras uz ilgu laiku vēl ir, vai ne?
Absolūti. Nākamie svētki mums ir pēc 4 un bišķi gadiem, un mēs sākam jau domāt bišķi, kur tie būs un kādos datumos. Ir jau galvā.
Nu, bet ir vēl šajā nedēļā vēl viena svētka ir piedzīvoti, un filma par tevi un tavu deju kopu Daugaviņa ir radusies filma, kuras nosaukums ir Vairāk kā deja. Un filma ir piedzīvojis pirmizrādi?
Ir, mums bija pirmizrādi kāda foruma cinemā, un tur bija 400 viesi, un bija pilns, un mums pirms tam sākumā dejoja tēdējā teiksme, uzdejoja vienu deju, īsimā manu horeografiju no pirms 25 gadiem, man pa pārsteigumu viņu nodejoja. Un atsauksmes bija ļoti labas, un cilvēki esot daudz smējušies, arī gandrīz visi, kas man pienāca pēc tam teica, ka viņi trīs vai četras reizes bija norādājušies arī, un films kulminācijā tieši ir deju svētki, mūžīgais dzinējs 23. Gada dziesmu sākos, un ļoti daudz rāda tieši no dejām, un visi teica, ka viņiem tāda svētku sajūta pēc tam, tā dziesmu svētku sajūta ir sirdī.
Tā filmas ideja ir tāda, kā tautas deju kopa Daugaviņa, kura mitinās Toronto, tas ilgais, grūtais, bet skaistais ceļš uz dziesmu svētkiem.
Tieši tā, tieši mūsu gatavošanās tur ir, kā mēs tās dejas iemācāmies, ka mums Toronto viesojās Jānis Purviņš un palīdzēja viņus nosprodrināt, un tad mēs uzņemām video, lai piedalīties skatēs, un tad arī mūsu ceļš, kā mēs te nonākam un mūsu piedzīvojumi līdz pašiem svētkiem.
Droši vien arī Daugavas stadionā arī mēģinājums, jā, rājens, jā, un viss ir tas.
Jā, un kur visu laiku diasporē lietus lī, bet jā, tur viss, tas viss ir noķers, un tiešām skaisa filma.
Bet kā tas ir, netraucē dejotājiem un netraucē tev mēģinājumos, ja tur visu laiku bija kāds ar kameru cilvēks un to visu filmēja?
Īstenībā nē. Nu, Pauls Dombrovskis, režisors, un viņš man uzrunāja par Facebook, viņš man atrakstīja īstiņ, ka viņam tāda ideja tādai filmai, un vai es būtu mieru. Un es teicu, jā, un es īsti neticēju, ka tas līdz filmai nonāks, bet es nolēmu, ka vismaz būs kāda skaista kadri uzņem no maniem dejotājiem no procesa. Un viņš tik draudzīgs un sirsnīgs cilvēks, kad uzreiz es viņam uzticējos, un arī pārējie dejotāji. Un jā, viņš bieži bija pa vidu dejai, un dažreiz man bija viņa jāpabīra malā, lai viņam neuzskrietu. Bet īstenībā viņš ļoti ātri, tāpēc, ka viņš arī operēja kameru, tad viņš jūt, kur viņam cilvēki ir apkārt, un bija labi, viss bija kārtībā.
Bet filma ir ne tikai par šo dienu, bet filma laikam ir arī par Daugaviņas vēsturi, un tā ir ļoti tāda apjomīga un ļoti sena.
Jā, tur parādās arī arhīvu video no 50. 60. Gadiem Kanādā, un kā tur jau dejoja tautas dejas, un tur pastāst, kā mēs tapām, bet arī kāds bija jūtas diasporā trimdā.
Bet kā vispār tapa Daugaviņa, ne jau tu dibināji?
Nē, es nedibināju. Daugaviņa tagad ir mūsu 54. Sezona. Bija jau vairākas deju grupas Toronto, un bija vietas vēl vienai, un tā Edvins Kalviņš dibināja Daugaviņu 71. Gadā. Tad 25. Jubilejas koncertā es sāku dejot Daugaviņu, es biju citā grupā, es dejoju Diždāns, bet es sāku draudzēties ar tādu puisi vārdā Edgars Apse, un viņš dejoja Daugaviņu, un viņš teica, lai es atnāk izmēģināt Daugaviņu. Un man viņš ļoti patika, un tā es sāku dejot Daugaviņu. Un trīs gadus pēc tam, kad es sāku tur dejot, tad es pārņēmu vadību 25. Jubilejā. Tātad šogad ir man 29. sezona vadot Daugaviņu.
Fantastiski. Bet droši vien, ka Daugaviņā tagad arī dejo tādu, nu pāri dzīvē, arī pāri dejā.
Ir, mums ir, un īstenībā ir lielākais skaits, kāds mums jebkad bijis. Filmā parādās apmēram 50 dejotāji, un tie bija jaunieši un video paudz. Man tagad jauniešos ir 50-55 dejotāji, videos 20 kopā 75, un tagad vēl mums arī nākus klāt mazā Daugaviņa, kur ir vēl. Tā kā mums ir tiešām liels dejpulks Toronto, un ļoti dedzīgi viss grib dejot, grib draudzēties ar latviešiem, grib piedzīvot.
Tu teici, grib draudzēties ar latviešiem, tas nozīmē, ka Daugaviņā dejo ne tikai latvieši.
Well, ir arī tā, ka latvieši ar latvieši grib draudzēties, bet ir arī nelatvieši. Jā, ir daži, kas ir iepricējušies latviešos vai vienkārši sadraudzējušies ar latviešiem. Man īstenībā 20% dejotāji nerunā latviski, bet mēģinājums es vadu latviešu valodā. Ziņojums angliski bieži, bet mēģinājums pašas es vadu latviski.
Bet īstenībā dejas valoda ir starptautiska, un tur nemaz tā valodas barjera nemaz nepastāv.
Nu, tieši tā, un tas man arī ir svarīgi, ja kāds grib dejot un piedalīties latviešos un ar latviešu kultūru. Ja viņi nerunā, es negribu, lai tas ir barjeras, es gribu, lai viņi nāk un dejo. Un tieši tāpēc, jā, deju var. Mūzika arī it kā var, bet bišķi grūtāk, bet dejā patiešām viegli.
Runājot par Daugaviņas vēsturi, kur jūs ņēmāt filmāju tos vēsturiskos kadrus?
Mums bija daži pašiem, man ir Edgaru, bet tad arī nāca no Sidrabenes nometnes. Viņiem bija daudz arhīvu, kurus vada Zīle Liepiņa, un tad viņi tos viss bija jau sagatavojis, un tad Paulus varēja izvēlēties, ko viņš no tā vēlējās.
Filma ir droši vien ļoti gara un apjomīga, un droši vien atkal savukārt bija grūti izvēlēties, ko ņemt, ko neņemt, ko atstāt aizkadra.
Un es nezinu, kā to darīja. Es zinu, ka Paulam bija droši vien 500 stundas no mums, un beigās tur ir stunda 25 tajā filmā. Pirmo reizi, kas redzēja, es tagad tikai trīs reizes redzējos no sākuma līdz beigām. Bet pirmo reizi, kas redzējies, es vienkārši gaidīju, ko rādīs, ko nerādīs. Es tā kā to kopskat gan nemaz neredzēju, jo es vienkārši mēģināju atcerēties, kā bija. Bet Es esmu ļoti laimīga to, kas tur sanācis. Es domāju, ka ir skaisti. Es domāju, ka tas ir patiesa stāsts un patiešām kā tas ir.
Bet tas ir stāsts ne tikai droši vien par dēju, tas ir stāsts arī droši vien par attiecībām, par personīgo dzīvi, arī par to, kā latvieši iedzīvojušies Kanādā.
Nu, tieši tā, nu, tur ir pāris, kad tiek intervēt specifis dejotāju, un no tiem vairāk tādi tie, kas nerunā latviski, kuriem varbūt kāds vecvecāks runāja latviski vai ir iepriecējies. Un ir interesanti dzirdēt arī viņu jūtas, kā viņi jūtas par latviešiem un par deju un par braukšanu uz Latviju.
Dejas arī kāds parādās tieši, nu, kā tā, kā deja, ko mēs tagad varētu uzspēlēt ēdrā.
Parādās, bet viņas visu laiku tā kā vijās no vienas uz otru. Parādās daudz dejošana, bet vienu deju no sākuma līdz beigām man liekas, ka neparāda tā īsti.
Bet kāda ir Dauga viņai mīļākā deja?
Kāda mums ir mīļākā deja? Mums ir tik daudz mīļas dejas, bet... Būdam te Rīgā, es tikai šobrīd varbūt jāsaka Rīga dzimt.
Mēs tad turpināsim pēc brīža arī sarunu ar Selgu Apsi, tautas deju kopas Daugaviņu vadītāju.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Turpinām latviešiem pasaulē un pie mums šodien studijā. Tikai uz kādu nedēļu laikam Latvijā ieradusies Selga Apsi no Kanādas, no Toronto, tautas deju kopas Daugaviņu vadītāja, arī Toronto dziesmu svētku lielā rīkotāja. Selga, tev ļoti noslogot šī nedēļa gan ar intervijām, gan arī filmas pirmizrādēm. Forum Cinemās jau bija šī pirmizrāde, kur vēl šajā nedēļā tu esi jau pabijusi.
Mēs bijām Valmierā un arī Liepājā, kur pēc filmas rādīšanas tad mēs atbildējām uz jautājumiem un pastāstījām. Jā, bišķi ceļākā ir.
Tas nozīmē, ka visā Latvijā arī kinoteātros šo filmu var uz lielajiem ekrāniem var joprojām skatīties repertuāru.
Var joprojām viss Rēzeknē, Talsos, Kuldīgā, Cēzijas, nu viss, es maz neatceros visur, bet patiešām pa visu Latviju var redzēt kinoteātros.
Fantastiski. Tad jau visur vajadzēja braukāt līdzi un visur tikties arī droši.
Jā, būtu viss jauki, varēš ilgāk palikt, bet tomēr man un vīram jāiet atpakaļ darbā.
Un droši vien arī, ka es domāju, daudz dejotāji šeit Latvijā grib noteikti šo filmu noskatīties un tās emocijas piedzīvot.
Jā, un atsauksmes līdz šim no dejotājiem ir bijuši tādas, ka patiešām viņi daudz to raksta arī sociālajos medijos, ka ikvienam, kurš mīl Latviju, ja vismaz mīl latviešu deju, ka tiem darētu redzēt.
Bet filmi ir rādīti jau pašu pirmizrādi Toronto piedzīvoja.
Bija Toronto dziesmu sarkos, un tad mēs bišķiņ vēl nomainīja pa vidu, bet tad premjeras Latvijā tagad tikai martā.
Bet pēc tam arī Oslo vēl bija?
Bija Oslo un bija Londona. Tur abos ir tādi Baltiešu filmu festivāli, tur rādīja.
O, fantastiski.
Bet mēs Toronto redzējām, nu, dejotāji mēs paši redzējām tikai vienreiz.
Nu, tad jāgaida, ka Toronto vēl kādreiz īt arī tomēr parādīs.
Būs trīs, jā.
Nu, būs jābrauc uz Latviju Toronto dejotājiem un visiem no Kanādas skatīties. Vairākā deja. Daugaviņas ceļš uz dziesmu svētkiem 23. Gadā tas bija. Tagad jau turpinās, droši vien varētu būt nākamā sērija arī. Šim ceļam.
Ir tā, un filma noķer to vienu procesu uz 23. Gadu, bet var īsimā ik pa 5 gadiem tas tā kā atkārtojās. Daži dejotāji daudz reizi piedalījušies, dažiem tā ir pirmā reize. Kas ir unikāls, ka katru reizi, kad mēs dodamies uz Latviju, uz dziesmu sarkiem, ir vairāki dejotāji, paras kāda cetru daļa, kur pirmo reizi būs Latvijā. Un tas ir caur deju uz dziesmu sarkiem kopā ar Daugaviņu pirmā reize Latvijā.
Pēc cik gadiem tad sanāk? Pēc trīs gadiem?
Pēc trim gadiem būs sakā, jā.
Bet tu teici, ka ir jau arī mazā Daugaviņa. Jā. Mazā Daugaviņa varbūt tā, ka šovasar būs uz Latviju brauks uz skolu.
Nē, nebūs Nē. Vēl, nebūs. Viņi vēl nav tik gatavi. Un, nu, kā bieži bērnu grupiņās, ja vispār grupās, viņam ir 13 meitenes un 2 vai 3 puisīši.
Uz nākamajiem tad jau viņi jau būs jau pieauguši, tad viņi neizbaudīs to skolu dziesmu svētkus.
Jā, nu mums no Kanādas neviens nav piedalījies līdz šim skolēnu svētkos.
Cik bieži jūs mēģināt un kā vispār noteikti tas darba process?
Mēs mēģinājām reizi nedaļā, 2,5 stundas, un es ņemu gan jauniešu, gan video pauzes pašā laikā. Tad bieži man viņas ir jādala, un tad mana māsa, Austra Gulēna, viņa man palīdz. Viņa bija uz baletmeistaru, un tad viņa man palīdz sevišķi tos videos vadīt.
Kas ir šajā vasarā paredzēts? Ir vēl šajā gadā vēl kā droši arī lielāki koncertu pasākumi?
Mums pašiem būs koncerts, jo nav svētku gads, tā kā man ir jārīko kaut kas, lai mums būtu kur dejot. Tad mums maija sākumā ir koncerts Toronto, un tad, protams, Jāņos mēs dejosim Sidrabenē. Un tad pauzīt vasarā, un tad septembrī sāksim. Gatavoties tad uz Amerikas svētkiem.
Vai mēs varam arī aicināt tie, kas tagad sāk domāt un kas ir Kanādā un domā dejot vai nedejot, ko darīt, varbūt tā kā kauns mazliet un varbūt nav tās iemaņas, vai var mēģināt jau rudenī jaunā sezonu, kad sāksies arī mēģināt?
Absolūti, vienalga kurš vēlās spērt deju soli svētdienas vakaros Toronto Latviešu centrā mīļi gaidīt, 17:00.
Bet tiem, kam arī nav tās priekšzināšanas dejas un nav iemaņas, arī ir iespējams.
Tas nekas. Es vienmēr saku, ka es gribu, lai visi dejo, un ja tu ierodies uz mēģinājumu, es tev kaut ko iemācīšu.
Vai šī filma ir paredzēta arī kaut kur citur vēl latviešu centros arī rādīt, varbūt visā pasaulē?
Jā, cik es saprotu, būs arī kultūras centros Latvijā, un tad es zinu, kad jau būs Amerikā, ka būs vairākās pilsētās, un arī Kanādā, Montrealā, un laikam Ottavā, tā ka viņi būs pieejami, un tie, kas gribēs, varēs ņemt un rādīt savos centros arī.
Brīnišķīgi, es saku lielu paldies, ka tu izbrīvēji arī šajā sasprindījā laikā un atnāci pie mums uz Latvijas Radio 2. Sēlga Apse, Tautas deju kopas Daugaviņu vadītāji. Gada cilvēks diasporā pagājušajā gadā ieguvis šo titulu, un man jāsaka lielu paldies un sveiciens Daugaviņai. Un tad jau, kad mēs tiekamies, droši vien, ka tiekamies atkal kaut kad dziesmu svētko šeit Latvijā.
Noteikti, ja ne ātrāk.
Cerēsim, varbūt, ka pat arī ātrāk. Paldies un sveiciens visiem tur.
Paldies.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Turpinām Latviešiem pasaulē, un tātad Latvijas kinoteātros kopā ar Toronto Daugaviņu varam piedzīvot latviskās dejas ceļu, bet šī iespēja ir ne tikai Latvijā. Tūlīt pulksten 12. pēc Bostonas laika Bostonā Trimdas draudzes namā notiks Amerikas Latviešu Tautiskās Savienības gada svētki, kuros būs iespēja baudīt latviešu dejas un kino sinerģiju. Pasākuma programmā divas filmas, vairāk kā deja, par ko jau mēs runājām, un nāc ar mani padejot. Pēc filmu seansiem sekos diskusija ar režisoriem Paulu Dombrovski un Dzinteru Dreibergu. Savukārt pēc pāris stundām San Francisco Latviešu draudzes namā būs iespēja baudīt divas teātra izrādes. San Francisco jaunais teātrs piedāvās viencēlienu orķestris, bet viņu viesi Jūrmalas amatieru teātrs izrādi Puķes Algeronam. San Francisco jaunais teātrs rādīs savu jaunāko iestudējumu, tā ir franču autora Žana Anuja komēdija orķestris, un tās varoņu orķestranti risina sarežģītu personīgo konfliktu virkni. Katram mūziķim ir gan savas ikdienas problēmas, gan arī savstarpējās profesionālās sāncensības un pat romantiskas attiecības. Personīgā dzīve sajaucas ar profesionālo, sapinoties greizsirdības un noslēpumu tīklos un kaislības sit augstu vilni. Bet Jūrmalas teātri izrāde Puķes Algeronam, veidota pēc pasaules slavenā rakstnieka Daniela Kīza stāsta, ko savulāk uzskatīja par zinātnisko fantastiku. Starp citu, Angelons ir laboratorijas spēle, kurai veikt operāciju, lai palielinātu tās intelektu. Nākamās nedēļas nogalē 29. martā Latviešu kultūras centrs Colorado aicina uz saviesīgu vakaru ar Amerikas Latviešu apvienības valdi. Tajā būšot iespēja satikt latviešu diasporas aktīvistus, uzzināt par iespējām iestāties un stiprināt Latvijas un Amerikas kultūras, ekonomiskās un politiskās saites. Pasākumu kuplinās Denveras grupa Jūrmalnieki un Latviešu un Colorado stilā gatavotas vakariņas. No ļoti garšīgi. Vairāk par notikumiem dažādās pasaules malās varat izlasīt portālā latviešu.com, bet latviešiem pasaulē drīz par latviešu koru pasaules aktualitātēm mēs runāsim.
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Skan Latviešiem pasaulē, un mēs turpinām raidījumu ar stāstiem par koriem. Nākamajā svētdienā, 30. martā, ar koncertu uz svētā Bonifāciju baznīcā Reinzemes jauktais koris Ramtai svinēs savu 10. gadu jubileju ar koncertu, kura programmā būs latviešu kora un ērģiļu mūzika. Korī dzied gan latvieši, gan vācieši no Vācijas rietumiem Ķelnes, Bonnes, Krefeldes, Zolingenes, Dortmundes, Diseldorfas, Neisas un pārējām pilsētām. Drīz jau sveiksim vēl kādu koru jubilāru. Īrijas latviešu koris LV gatavojas savam pilngadības koncertam, un kādi pārsteigumi un viesi tajā ir gaidāmi, to uzzināsim no diriģentes Ingunas Grietiņas Dārziņas.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs atkal kārtējo reizi tiekamies ar Ingūnu Grietiņu Dārziņu, Latviešu biedrības īrijā vadītāju, bet ne tikai, protams, arī kora LV vadītāju. Labdien, un es saku daudz laimes dzimšanas dienā.
Labdien, un paldies par sveicieniem. Tiešām no sirds to pieņemam un priecājamies.
Tātad kora LV tūlīt dzimšanas diena, un tūlīt būs arī liels dzimšanas dienas koncerts. Cik tad jums paliek?
Mums šogad paliek 18 gadi.
Pilngadība.
Mēs esam izlēmuši. Jā, tieši tā, mēs esam izlēmuši svinēt pilngadību. Nevis tradicionāli apaļos skaitļus, 15 vai 20, kaut gan 15 mēs arī svinējam. Bet pilngadību mēs esam vēlējušies nosvinēt tā ļoti skaisti, kā jau pilngadībai pienākās. Un mēs esam aicinājuši ciemos arī savus draugus no Eiropas. Mums būs kori gan no Lielbritānijas, veseli 5.
Vai arī nosaukt?
Kori no Lielbritānijas pie mums brauks Londonas latviešu koris, Mansvildes latviešu koris Novadi, koris Tilts, koris Nora un Straumēnu jauktais koris no Lielbritānijas. Tad pie mums ciemos brauks arī Dānijas koris Rietumvējš, Nīderlandes koris Ziemeļjūra, Vācijas Minhenes koris Laima un Šveices koris Treizemīte.
Man liekas, ka vienkārši fantastiski tie ir tādi mini dziesmu svētki, ko tu rīko. Marta nogalē.
Tā tāda mūsu tāda vēl viena doma, jo mums vasarā būs Eiropas latviešu kultūras svēti, kuri arī idejiski ir manas dibināti, un tāpēc ir būs prieks sadziedāties tieši arī tās dziesmas, kas izskanēs Eiropas latviešu kultūras svētkos. Tā kā tas tāds mazs mēģinājums gan Eiropas latviešu kultūras svētkiem, gan arī mūsu pašu 4. Māja svinībām latviešu kultūras svētkiem Īrijā. Būs jauki, jo koncertā izskanēs gan dziesmas no šīta repertuāra 4. Māja un Eiropas latviešu kultūras svētkiem, gan arī mūsu pašu vēsturē izdziedātās dziesmas, kas būs gan manis pašas rakstītā dziesma, gan arī vēsturiski izskanējušās no 2006. gada mūsu dibināšanas līdz pat šai dienai. Nu un, protams, mēs uzklausīsim arī mūsu viesu koru apsveikumus, dziesmotos apsveikumus un kā Allež arī pēc labi padarītā darba skaistā koncerta mums būs arī saviestīgā daļa un ballīte kopā ar Arni Ieviņu, bet kas būtu vēl ļoti svarīgi un skaisti skatītājiem, klausītājiem ieminēties, kad šies te koncerts notiks ļoti vēsturiskā 15. Gadsimta celtnē Dublinas vecpilsētā Smoke Alley Theater, kas ir ļoti ar tādu nu, vēsturisku skatījumu un vēsturisku stāstu. Tā kā akustiski arī būs ļoti skaisti un ekskursijā, ja gribat nākt, tad arī būs ļoti skaisti apskatīties tieši šo vietu.
Es tieši gribēju vaicāt, vai jums Īrijā ir savus meža parkus, kur vispār tik daudz korus sapulcināt un publika sapulcināt, tā kā pietiks vieta visiem, jā.
Pietiks vieta visiem, jā. Meža parks gan mums nav, bet šajā zālē pietiks vieta visiem un tiešām arī gaidīsim skatītājus un klausītājus dzirdēt un izbaudīt kārtīgi kormūzikas koncertu.
Tad pasaki lūdzu datumu un laiku, kad ir jāierodās ar apsveikumiem koram LV.
Tad visas mēs gaidīsim 29. martā, pulkstens 4. Dublinas vecpilsētā, Smoke Alley Theater uz LV 18 gadu jubilejas koncertu, kurā piedalīsies koris LV un vēl 9 kori no visu Eiropu.
Jūs esat laimīgi, jums ir tik daudz dziesmoto un muzikālo draugu visā Eiropā, vai ne?
Mēs esam ļoti laimīgi un vēl laimīgāk mēs esam par to, ka arī šajā nu, daudziem diezgan noslogotajā laikā un pasākumiem piepildītajā laikā tik daudz Eiropas kori ir atsaukušies un atraduši iespēju atbraukt pie mums ciemos. Tas jau vien mums dar ļoti lielu godu.
Un pēc tam jau vasarā, kā tu teici, arī Elks Eiropas latviešu kultūras svētki, kas šogad notiks Bredfordā, Anglijā. Un tad jau tev sanāk kārtīgs tāds pārskrējiens, jo pirms tam būs skola jaunatnes dziesmu svētki ar tavu Lapkī kori šeit Latvijā, Rīgā, un pēc tam pat aiznodrušien uz Angliju jādodās, vai ne, uz Elku.
Tieši tā, viena nedēļa drusītiņa mājās pārkrāmēt koferis, pat mazākā nedēļa un 4 dienas, un tad jādodās jau uz Bradfordu, uz Elks no 3. Jā, bet ļoti skaisti. Tā ir tāda dziesmoto draugu un dejojošo draugu pasauli, kas, manuprāt, tik ļoti uzlādē latviskās baterijas, ka pēc tam ir ilgi vēl tāda iedvesma darboties un atkal radīt ko jaunu un priecāties par padarīto.
Tieši tā. Paldies un sveiciens tavam korim un vēlreiz daudz laimi dzimšanas dienām. Latviešiem pasaulē Ingūna Grietiņa Dārziņa un aicinām uz kora LV 18 gadu jubilēju. Paldies tev!
Paldies!
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 – raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan latviešiem pasaulē šodien tādā dziedoši dejuskā atmosfērā baudījām šo rēdījumu un arī latviešu pasaules aktualitātes. Studijā bija Baiba, šo rēdījumu varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saiti un portālā latviešu.com, lai skaista šī svētdienas izskaņa un brīnišķīga pavasarīga nākamā nedēļa tiekamies pēc nedēļas 5:00 pēc Latvijas laika svētdienā. Atā!